Es ļoti gribētu to, kam ir tāda ideja pašam ar pensiju 270 eiro nopirkt jauno moderno krāsni, kurai ir vajadzīgs noteikti jauns skurstenis.
Pensionāri Lūcija dzīvo Rēzeknes privātmāju rajonā Saules ielā. Lūcija augstā laikā savas mājas apkure izmanto divas krāsnes.
Vai jums daudz malciņas apēt jūsu krāsnes?
Nu jā, ja tā godīgi atvet piecus sterus, divas mašīnas laikam vajadzīgas.
Pensionāre uzskata, ka gaisa kvalitāte ir jāuzlabo, taču to nedrīkst darīt uz pašu neaizsargātāko iedzīvotāju rēķina.
Tāpat Rēzekne, tā ir veco cilvēku pilsēta. Ja pabraukā pa pilsētu, tikai veci cilvēki.
Čista dravami. I tolka ne hvojnami, a...
Andrija ģimene sava vienstāva mājokļa apkurē iegādājusies katlu. Paši sev nodrošina gan siltumu, gan karsto ūdeni. Vīrietis uzskata, ka lapu koku malka, ko viņš izmanto apkurē, gaisu nepiesārņo. Un viņprāt, gaisa kvalitāte pilsētā ir pietiekami laba. Vairāk putekļu rodoties, kad mašīnas brauc pa šajā rajonā nekad asfaltu neredzējušajām ielām. Kā atklāja valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās pārvaldes direktore Ērika Ruskule, gaisa kvalitātes pasliktināšanos cilvēki bieži vien pat nepamana.
Ir arī monitoringa stacijas. Mums Rēzeknē centrālajā ielā izvietota monitoringa stacija, kas kontrolē gaisa piesārņojumu no kustīgajiem, jeb no transporta plūsmu radītajām emisijām šo te piesārņojumu. Un attiecīgi mums ir arī stacija tā saucamā Rēzekne 3, kas kontrolē dzelzceļa kravu plūsmu, monitorē.
Ērika Ruskule atklāja, ka Rēzeknē tāpat kā citās Latvijas pilsētās, cietās daļiņas gaisā nonāk ne tikai tāpēc, ka ziemā pilsētā tiek kurinātas malkas krāsnis.
Tas ir tas diezgan komplekss jautājums. Tas varētu būt gan apkure, bet apkure tāda, kas kurinās ar cieto kurināmu, un šis putekļu daļiņas tātad mums attiecīgi iemesies gaisā ir. Transporta plūsma mums ir jāņem vērā. Mums ir jāņem vērā varbūt arī ielu apsaimniekošana, kas rodās saistībā ar šiem te putekļiem. Tāda ir tā pilsētas specifika, un tā ir, mums ir viena gara iela.
Kā apliecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciāliste Tamāra Vasiljeva, Rēzeknes pilsētā gaisa monitoringa stacijas darbojas jau 12 gadus, un šajā laika posmā gaisa kvalitāte pilsētā bijusi normatīvos noteikto rādītāju ietveros. Neizpildītas palikušas tikai Pasaules veselības normatīva prasības.
Gada normatīvs uz šo brīdu, ja, par 5 mēnešiem, viņš sastāda 25 mikrogramu kubikmetra. Tas nozīmē, ka viņš nav pārsniegts. Ja. Kas attiecas uz PM2,5, tā gada vidē koncentrā arī 15,2, jo normatīvs 25 mikrogramu kubikmetra. Bet ir tāds veselības pasaules normatīvs. Viņš ir daļiņam PM2,5 līdzīgi 10 mikrogramu kubikmetra. Vot šī ir problēma sakarā ar to, ka viņš pārsniec to pasaules veselības normatīvu. Tā praktiski visa Latvija šis normatīvs ir pārsniegts.
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ir kategorisks. Viņa prāt, ministrijas ierosinājums par krāšņu pārbūvi un mājsaimniecību pieslēgšanos centrālajai pilsētas apkurei ir nepārdomāts un nerentables pasākums.
Ja būs tāds uzdots pienākums pieslēgt pa jebkuru cenu, tad tas atspoguļosies arī uz vispārējā tarifa pilsētā, jo mēs tarifa iekļāvām arī to siltumu trāšu attīstību, tiklu attīstību, investīcijas, ko jāveic uzņēmumam, un tad sanāks tā, ka par to pārēju uz cenu rezultātu apkuri individuālam mājam maksās ne tikai individuālam mājam īpašnieki, kam principā tādas naudas nav, bet maksās arī tie rezeknieši, kas dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Latvijā 850 tūkstoši mājsaimniecībās ir krāsnis. Precīzu skaitli, cik tad Rēzeknes pilsētā māju apkurē tiek izmantota malka, pašvaldība pagaidām pateikt nevar. Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns līdz 2030. Gadam arī ieceri atteikties no malkas apkures iekārtām lielajās pilsētās. Neparedz to aizliekšanu, tomēr plānots apzināt situāciju. Cik daudz šādu iekārtu pilsētā ir, kādā tehniskā stāvoklī tās ir un izveidot krāšņu reģistru. Situācijas apzināšana vietvarām būs jāsāk no 2020. Gada. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.